Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstan müxalifəti xalqı 21-ci əsrin dissident hərəkatına qoşulmağa çağırır. Bu gecə Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsindən final mərhələsi keçiriləcək. Moldovada yol polislərinin yarısı işdən çıxarılacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Gürcüstan müxalifəti parlament seçkilərini boykot etməyə qərar verib. Birləşmiş müxalifətin lideri Livan Qaçıçıladze bəyan edib ki, onlar mayın 26-sında böyük aksiya keçirməyə planlaşdırıblar. Həmin gün həm də Gürcüstanın müstəqillik günü qeyd olunacaq.
Birləşmiş müxalifət bütün Gürcüstanın mübarizə və qətiyyətli iş nümunəsi göstərməyə qərar verir. Birləşmiş müxalifət parlamentə daxil olmaqdan imtina edir və xalqla qalır. Biz bütün Gürcüstanı mayın 26-sında 21-ci əsrin dissident hərəkatına qoşulmağa çağırırıq.
Levan Qaçıçıladze. Gürcüstan müxalifəti mayın 21-də keçirilən parlament seçkisinin nəticələrini qəbul etmir və saxtalaşdırma olduğunu deyir. Hakim partisi ciddi saxtakarlıqlar olduğuna istisna etməyib, seçkilərin ədalətli keçdiyini bildirib. Bu arada saatətin müşahidə missiyası bildirib ki, səs vermədə bir sıra problemlər qeydə alınıb, o cümlədən seçicilərin hədələnməsi kimi. Bir neçə saatdan sonra isə Serbiya paytaxtı Belqradda Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsinin finalı başlayacaq. Finala çıxan 25 ölkə arasında Azərbaycan da var. Azərbaycan bu il ilk dəfədir ki, Eurovision'da iştirak edir. Gecə 12-də başlayacaq finalda Azərbaycan ifaçılarının sıra nömrəsi 20-dir. Final mərhələsində Azərbaycan vətəndaşları telefonla mesaj göndərməklə Azərbaycandan başqa istənilən 24 ölkənin nümayəndəsinə səs verə bilər. Eurovision'da Azərbaycanı Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə Day After Day mahnısı ilə təmsil edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi gələn həftə Kiyevdə Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında məruzə layihəsinə baxacaq. Məruzədə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkisi öncəsi Azərbaycana tövsiyələr yer alıb. Həm məruzəçilərdən Andrey Sergil Azadlıq Radiosuna hələ bir qədər öncə bildirmişdi ki, həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılmasa, Aşpanın iyun sessiyasına təqdim edəcəklər hesabat çox sərt olacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 60 mini ötüb. Başnazir Wen Yiabao fəlakət qurbanlarının sayının 80 mini də keçə biləcəyini istisna etməyib. Bundan öncə rəsmilər zəlzələdə 55 min adamın öldüyünü bildirmişdi. Bu arada isə Çin rəhbərliyi Böyük Britaniyanın başnazirini Tibetin dini lideri Dalai Lama ilə görüşdüyünə görə pisləyib. Çinin Xarici İşlər Nazirinin nümayəndəsi Gordon Brown'un bu hərəkətini Çinin daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirib. Çin Dalai Lama'nı Tibetdə mart ayında kütləvi aksiyalar təşkil etməkdə ittiham eləyir. Britaniya rəsmisi Dalai Lama ilə dünən görüşüb görüş qeyri-rəsmi xarakter daşıyırdı. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner isə deyir ki, Əfqanistan hökuməti ölkəyə daxil olan beynəlxalq yardımın bölüşdürülməsində böyük rol oynamalı və ölkənin inkişaf proqramını hazırlamalıdır. Fransalı rəsmi bildirib ki, taliblərin silahlı müqavimətinə baxmayaraq bu cür proqramlar üçün şərait yaradılmalıdır. Bernard Kouchner eyni zamanda bildirib ki, milli barışığa nail olmaq üçün Əfqanistan rəhbərliyi ola bilsin ki, yaralılarla danışıqlara da başlamalı olacaq. Və sonda Moldovada yol polisinin yarısı işdən çıxarılacaq. Bu, korrupsiya ilə mübarizə məqsədli edilir. Belə ki, Moldovada polisə qarşı artıq 60-dan çox cinayət işi qaldırılıb. Polislərin sayının azaldılmasını Prezident Vladimir Voroninin tələbi ilə edilib, Daxili İşlər Naziri isə bu haqda dünən sərəncam imzalayıb. Bu saatda bu qədər Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən dərhal sonra Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovla müsahibəni dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyilirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına, panoramanın ayrım baxışı.
Onlar uzaqlaşıb var xalqa, yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Salam, Azadlıq Radiosunda bugün mənim Rövşən Qəmbərovun müsahibi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovdur. Onunla Çexiyə səfəri zamanı Praqadakı Azərbaycan səfərliyinin binasında söhbətləşdik. Daha çox Qarabağ münaqişəsinin həlli cəhdlərindən danışdıq. İlk sualımız belə oldu ki, bir tərəfdən Azərbaycan BMT-də öz xeyrinə qətnamə qəbul etdirəndən sonra bildirib ki, bundan sonra danışıqları həmin qətnamənin ruhuna uyğun davam etdirilməsini istəyir, amma o bir tərəfdən elə görünür ki, danışıqlar yenə də köhnə qaydası ilə davam etdirilir. Burada bir ziddiyyət yoxdur ki. Araz Əzimov deyir ki, ziddiyyətdən söhbət gedə bilməz, məsələ səhv anlaşılmamalıdır.
Bir tərəfdən münaqişənin həlli ilə bağlı aparılan müzakirələr Praqa çərçivəsində, Praqa prosesi çərçivəsində 2004-cü ildən başlayaraq bir neçə 10-a qədər, 15-ə qədər görüş aparılması ilə irəlilənmişdir. Belə ki, 2004-cü ildə biz Minsk qrupunun həmsədr olan ölkələrinin nümayəndələri ilə Praqada bir araya gəlib prosesin hansı əsaslarda aparılacağını müzakirə etmişdik. Və bu prosesin əsas bünövrəsini təşkil edən elementlər müzakirə edilmişdir. Və əlbəttə ki, məsələnin başında duran sual budur ki, biz bu münaqişənin həllini necə görürük? Və Azərbaycan, əlbəttə ki, sizə aydın olduğu kimi, Azərbaycan münaqişənin həllini məhz Azərbaycan ərazi bütövlüyünün çərçivəsində görür. Belə ki, Dağlıq Qarabağ regionu Azərbaycanın tərkibində qalır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdakı həm erməni mənşəli, həm Azərbaycanlı mənşəli vətəndaşlar dinç şəraitdə, təhlükəsizlik şəraitdə eyni səviyyədə inkişaf eləyir, yaşayır, həyatlarını sürür, əməkdaşlığı eləyir, bir-biri ilə əlaqələrini bərpa eləyirlər. Bu məntəqədə hökm sürəcək, istifadə ediləcək, bərpa ediləcək və yaxud hansı bir formada təsis olunacaq yerli hakimiyyət, yerli hökumət orqanlarının təyin olunması məsələləri yalnız həyat normallaşandan sonra aparılmalıdır. Həyatın normallaşması isə bilavasitə təhlükəsizliyin təmin edilməsindən asılıdır. Ona görə birinci cərgədə bu məsələ müzakirə edilmişdir ki, Dağlıq Qarabağ regionun Azərbaycanda qalması məhz münaqişənin həllinin əsasında duran bir faktordur. İkincisi, Azərbaycanlı olan əhalisi Qarabağa qayıdır. Üçüncü, Dağlıq Qarabağ regionunun statusu yalnız iki icmanın eyni səviyyədə təhlükəsizlik şəraitində normal həyat sürməklə, əməkdaşlıq etməklə bu statusun təyin edilməsində iştirak edəcəklər. Və buna nail olmaq üçün isə yəqin ki, hərbi məsələlər həll olmalıdır. Yəni, ərazilər boşalmalı, ərazilərdə bütün hərbi münaqişələrin, hərəkətlərin hansısa aqibətləri, nəticələri aradan götürülməlidir. Ərazilər boşalmalı, ərazilər bərpa edilməli, minalardan təmizlənməli filan və beləliklə bu növ proses hansısa bir məntiqi ardıcıllıqla inkişaf eləyir. Və beləliklə, əgər son mərhələdə status müəyyən edilməlidirsə, statusun müəyyən edilməsi üçün ondan gələn, qabaq gələn bir addımda Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdır, icmalar arası normal sülh yaradılmalıdır və s. Ona nail olmaq üçün ondan qabaqki dövrdə, mərhələdə ərazilər boşalmalı, işğal qurtarılmalı, bərpa işləri aparılmalıdır. Bunu, bu məntiqini, bu ardıcıllığını kimsə dəyişdirə bilməz. İstəyindən asılı olmayan. Belə ki, məhz Praqa elementləri bunlar idi. Və 2004-cü ildən 2005-2006 haradasa 2006-nın oktyabr-noyabrına qədər bizdə bu proses inkişaf eləyirdi. Və bəlliklə Praqa görüşlərinin yüksək əhəmiyyəti məhz bu idi. Ondan sonra lakin təəssüf olaraq 2006-nın dekabr ayında Minsk şəhərində yüksək səviyyədə keçirilən görüşlər zamanı ermənilər öz mövqələrinə dəyişiklik gətirməyə başlayıblar və destruktiv, qeyri-konstruktiv mövqələri tutmağa başlayıblar və beləliklə bu davam etdi 2007-ci ilin içinə girdi belə. Sonradan isə Ermənistanda parlament seçkiləri oldu, sonra Ermənistanın bu prezident seçkilərinin gözləmə mərhələsi başlandı və belə də biz bugünə çatdıq. Beləliklə bu proses çərçivəsində məncə müəyyən səhvlərə yol verilmişdir həm sədrlər tərəfindən, lakin bu səhvlər heç də belə dönməz deyil, proses düzəlməlidir, ərazi bütövlüyü məsələsi alternativsizdir. Bunu hər kəs anlamalıdır.
Araz müəllim, belə çıxır ki, BMT-də qəbul olmuş qətnamə Azərbaycanın prosesi Praqa prosesi istiqamətində çevirmək cəhdi idi. Belə demək olarmı?
Mən belə deyərəm və bunu sübut etmək üçün kifayət qədər əsaslar da var. Bunu kimsə inkar edə bilməz belə. Birincisi, biz 2006-dan başlayaraq BMT çərçivəsində Quam ölkələrinin ərazilərində davam edən münaqişələrin həlli ilə bağlı müvafiq prinsiplərin irəliləməsi üçün bir qətnamə layihəsinin irəli sürülməsini müzakirə edirdik. Eyni zamanda buna paralel olaraq Azərbaycan öz milli təşəbbüsü ilə işğal altında olan ərazilərində baş verən inkişaf eləyən vəziyyətlə bağlı öz təşəbbüsünü irəli sürmək istəyirdi, niyyətində idi. Bu niyyət ondan əmələ gəlir ki, ümumiyyətcə, hər bir dövlət, Azərbaycan xüsusilə buna böyük ehtiyacı var, öz prinsipial mövqeyini BMT səviyyəsində geniş beynəlxalq ictimaiyyət çərçivəsində təsbit etmək istəyir. Bu da normal bir istəkdir, normal bir siyasi addımdır. Xüsusilə Azərbaycan bu şəraitdə olduğu zaman bunu etməlidir. Və kimsə bunu bizə qınaya bilməz, kimsə bizim bu haqqımızı inkar edə bilməz. Və həmsədir ölkələrdən xüsusi olaraq Amerikanın həmsədri Matthew Bryce məsələn, bunu dəfələrlə demişdi ki, Azərbaycanın bu milli təşəbbüsünün irəli sürülməsinin suveren hüququnu tanıyır, qəbul edir və anlayır. Bunu anlamaqla eyni zamanda həmsədirlər bunu da nəzərə alıblar ki, Azərbaycan öz qətnaməsində irəli sürdüyü prinsipləri məhz Praqa elementləri əsasında qurulubdur. Məhz Praqada razılaşdırılmış, müzakirə edilmiş, üzərində aydınlıq əldə edilmiş elementlər əsasında Azərbaycan irəli sürdüyü qətnamədə göstərilir ki, əhalilər öz yerlərinə qayıtmalı və humanitar məsələlər həll olmalı və ərazilər boşalmalı və nəhayət Dağlıq Qarabağdakı iki icmanın iştirakı ilə özünü idarə etmə bir sistemi, modeli yaradılmalıdır.
Bəs niyə belə sərt reaksiya verdilər?
Ona görə ki, yəqin ki, həm sədrlər apardığı proses çərçivəsində hansısa xaricdən gətirilən yeni faktorlarının qəbul edilməsində çətinlik çəkirlər. Ona görə ki, onlar belə fikirləşirlər ki, onlara belə sakit bir şərait lazımdır ki, Ermənistan hansısa deməli, siyasi bəhanə axtarmadan müzakirəyə cəlb olunsun və müzakirələrdə iştirak davam etsin davamlıqla. Lakin bizim nöqteyi nəzərimizdən belə sükut şəraitinin yaradılması Ermənistana hansısa bilirsiniz, imkan verir ki, öz destruktiv mövqeyini davam etdirsin. Ona görə Azərbaycan bir tərəfdən iqtisadi inkişafı ilə, regional layihələrin irəli sürməklə, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı ilə, region səviyyəsində öz rolunu təsbit etməklə və siyasi addımları atmaqla bu mühütü yaradır. O, həmin mühütü yaradır ki, Ermənistan bu mühütdə anlasın, hiss eləsin ki, artıq vəziyyət dözülməzdir. Bu mühüt yaradıcı, mühüt formalaşdırıcı faktorlar sırasında beynəlxalq səviyyədə aparılan müzakirələr, bizim prezidentimiz hər bir ölkəyə gedəndə o ölkələrin rəhbərləri ilə münaqişəni müzakirə edir. Onların bu münaqişənin həllində Azərbaycan tutduğu mövqeyini anlatdırır, bu mövqeyinin onlar tərəfindən dəstəklənməsini təmin edir. Bu da bir faktordur. Yəni, mühütü yaradan bir faktor. Çünki Ermənistanın da nümayəndələri o ölkələrə gedirlər. Və o ölkələrə gedəndə artıq onlara orada deyilir ki, siz işğalı qurtarmalısınız. Beləliklə, Ermənistan dözülməzlik vəziyyətinə salınmalıdır. Ermənistana hər bir tərəfdən deyilməlidir ki, işğalı qurtar. İşğal dözülməzdir. Əraziləri boşalt. Və Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycanda qalmaqla Azərbaycanlıların və ermənilərin bir yerdə yaşamalarını təmin etməklə məsələni bitirin Azərbaycanda. Bu, heç kimin marağında deyil ki, münaqişə davam etsin və yenidən hərbi əməliyyatlar başlansın. Beləliklə, bu hədələmə məsələsi deyil. Bu, mühütü belə bir istiqamətdə formalaşdırmaqdır ki, Ermənistanın yer etdiyi siyasəti o apardığı işğal praktikasına son qoyulsun və yaxud Ermənistan ona məcbur edilsin. Həm sədrləri isə öz, bilirsiniz, bu hiss etdiyim kimi onlar prosesi istədikləri kimi idarə etmək istəyirlər. Onlar kənardan onlara təsir etmək niyyətində olanları qəbul etmirlər. Beləliklə, ona görə belə bir şayə yayıblar ki, Azərbaycan güya bu prosesi ATƏT-dən, Minsk qrupadan BMT-yə keçirtmək istəyir. Bu belə deyil. Ona görə şayə yayıblar ki, Azərbaycan Minsk qrupunu dağıtmaq istəyir. Bu belə deyil. Ona görə şayə yayıblar ki, Azərbaycan bu qətnamədə nə isə qoyubsa ki, Praqa görüşlərində deməli, danışılan müzakirə aparılan prinsiplərə uyğun deyil.
Yəni, ATƏT yayıb şayə?
ATƏT yox. Bu ölkələrin nümayəndələri. Çünki onlar artıq bu Azərbaycan addımlarına müqavimət göstərmək istəyiblər. Azərbaycan isə öz növbəsində bir tərəfdən bu prosesin inkişafının nəzərdən keçirərək, başqa bir tərəfdən Kosova'da baş verənləri ilə bağlı narahat olaraq, haqlı olaraq BMT-də bu məsələni qaldırıb, haqlı olaraq qətnaməni irəli sürüb, haqlı olaraq bu qətnaməni udub. Qətnamə qəbul edildi. Bir, qətnamədə deyilənlər tam olaraq Praqa görüşlərində müzakirə edilmiş elementlərə uyğundur və Azərbaycan bu mövqeydə davamlıqla duracaqdır.
Araz müəllim, bu Ermənistandakı prezident seçkilərini xatırlatdınız. Ermənistan indi yeni xarici işlər naziri də var, yeni prezidenti də var. Bax, ilkin kontaktlar nə göstərir? Hansısa bir mövqələrdə bir yumşalma var mı Ermənistanın mövqələrində?
İlkin kontaktlar yalnız bu vaxta qədər bizim nazirimizin, onların naziri ilə Strasburgda görüş səviyyəsində olubdur. Bu görüşdən bildiyim qədər çox bir nəticə alınmayıbdır və gözlənilmirdi də. Çünki bu tanışlıq bir görüş olmuşdu. Eyni səviyyədə erməni naziri də bu görüşdən çox bir şey gözləmirdi və onun belə hansısa məhdudlaşması hiss olunurdu ki, prezidentin bilavasitə təlimatı olmadan hansısa məsələni müzakirə etməkdən də qaçardı. Prezidentlərə gəldikdə isə deyildiyi kimi hələlik yaxın vaxtlarda prezidentlərin görüşün keçirilməsi mümkün olacaqdır. Ondan sonra demək olar nə isə. Lakin Azərbaycan tərəfi bütün bu siyasi spekulyasiyaları, bütün bu şayələri bir tərəfə qoyaraq konkret sualla Ermənistana müraciət edir ki, münaqişənin həllinə onlar hazırdılar mı? Çünki münaqişənin həlli yalnız bir əsasda olunacaqdır. Bu ərazi bütövlüyü çərçivəsində olunacaqdır. Beləliklə, burada hey ya yox məsələsidir. Razıdırlarsa, bütün məsələləri həll etmək mümkün olacaqdır. Ərazi bütövlüyü çərçivəsində Azərbaycan müvafiq yumşaqlığa, konstruktivliyə, kompromislərə hazırdır. Və belədir ki, Azərbaycan öz hansısa ekstrem mövqeyindən ortalığa gəlməyə hazırdır. O mənada ki, bu ortada duran belə kompromis formula Dağlıq Qarabağ regionun Azərbaycanda ərazi bütövlüyü çərçivəsində qalmaq şərti ilə orada yaşayan icmaların özünü idarə etmə statusu təmin edilməsi ilə məsələlər həll olmalıdır. Ermənistan da eyni çərçivədə, eyni səpkidə yəqin ki, öz ekstrem mövqeyinə çatmalıdır, gəlməlidir ortalığa ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmasını artıq tələb etməsin və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində qalmasına razılıq versin.
Arazman, bəs belə fikirlər var ki, ümumiyyətlə seçkilər ərəfəsində hansısa bir danışıqlardan, onların nəticələrindən danışmaq o qədər düzgün deyil, Ermənistanda keçdi seçkilərində Azərbaycanda başlayır. Yəni, belə demək olarmı ki, hələ yaxın aylarda, ən azı ilin axırına qədər nəsə gözləmək Qarabağ danışıqlarından olmaz?
Əgər Ermənistan öz mövqeyini dəyişməyə hazır olsaydı indi, yəqin ki, məsələlər tezliklə həll olardı. Yəqin ki, burada bütün bu məsələlər bir suala cavabdan asılıdır. Dediyim sualdan asılıdır. Ərazi bütövlüyü Ermənistan tərəfindən rəayət edilirsə, problem həll olunacaqdır.
Bir də bu danışıqlarda daha çox mübahisə doğuran və bəzən düzgün anlaşılmayan bir məqam var. Bu da referendumla bağlıdır. Ki necə görür, məsələn, Azərbaycan bu referendumu, hətta azərbaycanlılar Qarabağa qayıtsalar belə məlumdur ki, Sovet dövründən onlar orada azlıqda olublar. Yəni, nə dərəcədə bu referendum hansısa bir müstəqillik və ya qeyri-müstəqillik məsələsini həll eləyə bilər? Yəni, bunun nəticəsi bütün hallarda belə görünür ki, Azərbaycana sərf eləmir. Yəni, Azərbaycan necə görür bu referendum məsələsini?
Azərbaycan heç cürə görmür bu referendum. Ona görə ki, referendum ümumiyyətcə prosesdə yoxdur. Referendum elementi prosesdə yoxdur. Bir mərhələdə təklif olunurdu Ermənistan tərəfindən, lakin Azərbaycan onu qəbul etmədiyinə görə bu məsələ ortadan çıxdı. Başqa bir tərəfdən, əlbəttə ki, regionda yaşayacaq iki icmanın iştirakı ilə bir demokratik üsullara bağlı olan demokratik əsaslarda həyata keçirilən bir proses çərçivəsində statusun müəyyənləşməsi ilə məşğul olacaqlar. Bu status müəyyənləşməsi yəqin ki, o cümlədən əhalinin rəyini öyrənməklə keçiriləcəkdir. İndi görürsünüz ki, mən buna müxtəlif adları verməklə referendum adını çəkmirəmsə, bu sizə heç belə bir təsəvvür yaratmamalıdır ki, doğrudan həqiqətən orada nəsə var, mən gizlətmək istəyirəm. Heç bir şey yoxdur.
Bəs referendum deyilsə nədir?
Yox, bir dəqiqə. Aydındır ki, status yalnız hüquqi əsaslarda və demokratik əsaslarda həll oluna bilər. Eyni zamanda statusun yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində müəyyənləşməsi mümkündür. Çünki Azərbaycan tərəfi yeganə bir referendumu tanıyır ki, o referendum Azərbaycanın əsas qanununda, konstitusiyada nəzərdə tutulubdur. O referendum ümummilli səs vermədir ki, ümummilli səs vermənin müzakirələrinə uyğun olan mətləblər sırasında ölkənin ən əsaslı problemlər ola bilər. Ona görə Azərbaycanın ərazilərindən birində, bir parçada, bir regionda referendum keçirilməsi mümkün deyil və nəzərdən keçirilə də bilməz belə. Başqa bir tərəfdən ona müxtəlif ad verməklə mahiyyəti dəyişilməz. Mahiyyəti odur ki, Dağlıq Qarabağın statusu yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll oluna bilər. O da özünü idarə etmə statusudur. Hansı səviyyədə, hansı üslublarla, hansı elementlərlə bu sonraki mərhələnin müzakirəsi predmeti ola bilər. Hal-hazırda bunun müzakirə edilməsi məncə hələlik vaxtdan biraz erkən olacaqdır.
Araz müəllim, bu Çexiya deyəndə həm də bir bu Amerikan raketdən müdafiə sistemi yada düşür və Azərbaycan yada düşür. Elə bil ki, Azərbaycanla Çexiya bu məsələdə bir müddət hətta rəqib kimi kənardan da göründü. Bu məsələ Qəbələ RLS məsələsi, yəni Rusiyanın təklif elədiyi variant bu gündəmdən çıxdı deyə bilərik.
Hal-hazır ki, vəziyyətdə Rusiyanın irəli sürdüyü Qəbələ ilə bağlı təşəbbüsü o qədər də aktiv müzakirə edilmir. Rusiya irəli sürdüyü təşəbbüsün əsas məqsədi Amerikanın Çexiyadakı, Polşadakı planlardan diqqətini yayındırmaq məqsədini daşıyırdı. Və hardasa Rusiya Qəbələ stansiyasının ABŞ-la birgə istifadə etmək təşəbbüsünü irəli sürməklə Polşa və Çexiyada yerləşdirilməsi planlaşdırılan deməli planların, layihələrin həyata keçirilməsini əvəz etmək istəyirdi. O şərtlə Putin bunu irəli sürmüşdü. Bildiyimiz kimi Amerika bu şərti qəbul etməyibdir. Eyni zamanda hələlik Amerika Qəbələ ilə bağlı Rusiyanın təşəbbüsünü də qəbul etməyibdir. O ki, qaldı Çexiyada olan planlara, birincisi bu Çexiyanın suveren hüququdur və onların seçdiyi yoldur. Əlbəttə ki, burada çoxlu məsələlər var. Bu məsələlər sırasında təhlükəsizlik, ölkənin təhlükəsizliyi, regional təhlükəsizliyi, Çexiyanın ərazisində yerləşdirilə bilən, planlaşdırılan stansiyanın, radar stansiyasının texniki parametrləri, keyfiyyətləri, onun xidmət edəcəyi parametrləri, məsələn, onun məqsədləri, onun istifadə ediləcək istiqamətlər və funksiyaları, bütün bunlara dair məsələlər var, suallar var. Bunlardan çox şey asılıdır. Başqa bir tərəfdən Çexiyada yerləşdiriləcək bu stansiyanın özü-özünə heç bir mənası, əhəmiyyəti olmayacaqdır, əgər yanında raketlər olmasa. Raketlərin Polşada yerləşməsi yəqin ki, Çexiya ilə Polşa arasında əməkdaşlığın hansı aparılmasını tələb edəcəkdir. Bu da bir qrup suallardır. İndi o ki, qaldı bizə gəldikdə, biz bu problemlərin bizimlə o qədər bilavasitə əlaqəni görmürük. Lakin eyni zamanda, əgər ümum Avropa bir müdafiə qarşı müdafiə sisteminin yaradılması müzakirəsi başlansa, Azərbaycan o müzakirələrdə iştirak etmək istəyərdi. O ki, qaldı bizə, bilavasitə bizim problemlərimizə, neçə ildir ki, Azərbaycan ərazisində bu Qəbələ stansiyaya yerləşdirilir. 2012-ci ilə qədər bu stansiyanın Rusiyanın istifadəsinə verilməsinə dair saziş qüvvədə olacaqdır. Ondan sonraki mərhələdə nə olacaqdır, hələlik bəlli deyil. Bu məsələ hələ ki müzakirə edilmir. Ola bilsin ki, ümumiyyətcə stansiya yerdən götürülsün,
ləğv olunsun.
Ha, yerdən götürülsün, aradan götürülsün, ləğv olunsun. Çünki bilavasitə heç kimə lazım olmaya da bilər. Çünki Rusiya öz ərazisində, Canubda, Armavirdə, Voronejdə yeni obyektləri qurubdur. Bu stansiyalar, yenə də bilirsiniz, Qəbələdəki olan stansiya 1975-ci ildən qurulmuş bir stansiyadır. Əlbəttə ki, onun həm konsepsiyası, həm parametrləri biraz köhnəlibdir. Bilmirəm, indi avadanlıq necə dəyişilir, modernləşdirilir, onun texniki vəziyyəti nə yerdədir, amma eşitdiyim kimi parlaqdır deyil. Yeni texnologiyalar əmələ gəlirsə, qarşı tərəfdə məsələn təhlükə olan tərəfindən yeni texnologiyalarla hansısa bir raket əmələ gəlirsə, bu stansiya bu obyekti izləyə bilərmi? Məsələ də ortalığa çıxa bilər. Başqa bir tərəfdən bu stansiyanın yenə də raketsiz istifadə edilməsi mənasızdır. Yalnız biləcəksən ki, sənin üzərinə bir raket gəlir. Bunun əhəmiyyəti yalnız bir sistemdə olaraq özünü doğrudur. Beləliklə, stansiyanın bir tərəfdən texniki keyfiyyətləri, bugünkü zamanının tələblərə uyğunluğu, təhlükəsizlik şəraitinə cavab verməsi, verməməsi və bütövlükdə bunun Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verməsi məsələləri 2012-ci ilə yaxın zamanlarda müzakirə ediləcəkdir, baxılacaqdır.
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda. Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda. Soğursunlar Qafqazın o coşqun güzarına. Mən umutsuz ölmədim, umutluyum yarına.
Onlar hər zaman sabaha umutluydular. Bu şiir Hüseyn Baykaranındır. O da Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsinin mücahidlərindən biri idi. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi şərəfinə 26-30 may tarixlərini Cümhuriyyət həftəsi elan edir və bütün verilişlərini Azərbaycana demokratiyanı daddıran o böyük şəxsiyyətlərə həsr edir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin. Azərbaycan mənim üstün yumur, görməz eşkin içimdəki
dərdim. Rap time, rap time, hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə politoloq Rasim Müsəbəyov və Azadlıq və Demokratiya Təşəbbüslərinə Yardım Şəbəkəsinin müşahidəçisi Zöhrab İsmayıldır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Çox sağ olun.
Bu həftə Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirildi. Mən istəyirəm ki, biz həm bu seçkiyə toxunaq, həm də bu seçki kontekstində Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri öncəsi vəziyyəti dəyərləndirək. Gürcüstandakı parlament seçkilərində Hakim Vahid Milli Hərəkət Partiyası ilkin hesablamalara görə artıq qələbə qazanıb. Yəni bu partiya parlamentdəki 150 deputat yerinin hardasa gözlənilir ki 120-sinə sahib çıxacaq. Bax, ilk sualım Rasim bəy sizə idi. Nəticələrin belə olacağı gözlənilən idimi?
Açığı mən Saakaşvilinin rəhbərliyi etdiyi partiyanın qələbəsi əmin idim. Ola bilsin ki, bu mütləq qələbə olmayacaqdı. Ancaq görürük ki, nəticədə Saakaşvilinin partiyasının nəinki konstitusion çoxluğu, konstitusion çoxluğundan da artıq üstünlüyü var parlamentdə. Və faktik olaraq nəticə bu dərəcədə hakim partiya üçün müsbət olmamalıydı və bilavasitə düşünürəm ki, burada Gürcüstan müxalifətin səhvləri var.
Gürcüstanda bir qədər əvvəl keçirilən prezident seçkilərindən sonra, yəni belə bir rəylər var idi ki, prezident Saakaşvili getdikcə mövqelərini zəiflətməkdədir Gürcüstanda.
Əksinə olaraq, yəni Saakaşvilinin istəyi o idi ki, prezident seçkiləri parlament seçkilərdən öncə olsun. Ona görə parlament seçkiləri sona keçirmək istəyirdi. İndi müxalifət buna qarşı etiraz təşkil elədi və o etiraza cavab olaraq istefa verdi və prezident seçkiləri biraz qabağa çəkdi. Və bu onun üçün hesablanmışdı ki, belə cəmaət anlayır ki, hakimiyyət prezidentin əlindədir. Və görəndə ki, prezident çətinliklə olsa, ancaq öz qələbəsini təmin etdi və növbəti 5 illik müddətə seçilib, təbii, yəni o hakimiyyət dəyişikliyini gözləyən, bundan bir nəsə maraq göstərən, bundan nəsə özü içində şəxsən bir qazanc gözləyən insanlar, fərz edirəm ki, müxalifəti dəstəkləməkdən vaz keçdilər. Və baxın, bu seçkilərdə gözlənilirdi ki, 85% iştirakçı olacaq, 55% oldu. Yəni, bir çox ola bilsin ki, protest əhval ruhiyyətində olan insanlar açığı anlayırdılar ki, bu müxalifətin bu seçkilərdən qalib çıxıb və vəziyyəti dəyişmək üçün imkanları yoxdur.
Müxalifət birləşə bilməmişdi, yoxsa problem başqa idi?
Həm birləşə bilməmişdi və açığı baxsaq, istifadan başqa ortalıqda bir rasional, hansısa bir dəyişiklik təmin edən nə şüarlar var idi, nə proqram var idi. Yəni, söhbət ondan təkcə gedirdi ki, Saakaşvili getməlidir və Gürcüstanı parlament respublikaya çevirək. Onu eləmək üçün gərək müxalifət gedib 3-də 2 səs toplayırdı ki, konstitusiya dəyişmək imkanı əldə edilir. Bu da qeyri-mümkün idi. Müxalifət tamamilə parakəndis şəkildə bu seçkilərə qoşulmuşdu.
Aydın. Zöhrət bəy, işte Zöhrət bəy Gürcüstandakı parlament seçkilərini müşahidə edib. Zöhrət bəy, seçkilər necə keçirildi? Müxalifət iddia edir ki, bəzi pozuntular var. Xüsusilə də əyalətlərdə. Mən səhv etmirəmsə, siz azərbaycanlıların yaşadığı ərazidə müşahidəçilik etmisiniz. Necə keçirildi orada seçkilər?
Təbii, bizim missiyanın olduğu bölgələrin, məntəqələrin içərisində əyalətlər və azərbaycanlıların yaşadığı əyalətlər də var idi. Ümumi götürəndə təbii ki, seçkilərdə müəyyən prosedur pozuntuları və qanunda nəzərdə tutulmayan hansısa məsələlər oldu, amma ümumi götürəndə seçkilər sakit keçdi və həm seçicilərin iradələrinə ciddi təsir olmadı, eyni zamanda seçkiləri müşahidə edən müxalifət nümayəndələri, sonra seçki komissiyasının üzvü olan müxalifət nümayəndələri, onların bu prosesdə iştirakına hansısa bir təsirlər olmadı. Ümumi götürəndə təbii ki, mən fikirləşirəm ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun olmasa da, region üçün, elə Gürcüstanın özü üçün normal qiymətləndirilir.
Məsələn, siz Azərbaycandakı seçkiləri də müşahidə etmişsiniz. Paralellər aparsanız.
Təbii ki.
Oxşar cəhətin nə var idi, fərqli cəhətin nə var idi?
Azərbaycandakı seçkilərlə müqayisədə Gürcüstandakı seçkilər fərqli bir seçkilər idi. Bu, ilk növbədə əgər seçkilər qiymətləndirilirsə, seçki qabağı vəziyyətdən tutmuş, seçki kampaniyasının aparılmasındakı baş verənlər, eyni zamanda seçki qanunvericiliyi, bütün bunların təbii ki, qiymətləndirilməlidir. Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanda normala yaxın bir seçki qabağı vəziyyət var idi. Müxalifətin daha çox söykəndiyi bu İmedi televiziyasının bağlanması istisna olmaqla qalan, belə deyək, müxalifət kütləvi informasiya vasitələri, radio, ondan başqa qəzetlər normal fəaliyyət göstərirdi.
Və seçki günü paralellərinizi nədən
ibarət? Seçki günü Azərbaycandan fərqli olaraq komissiyalarda müxalifət nümayəndələri geniş bir spektrdə təmsil olunmuşdular, eyni zamanda müşahidəçilər təmsil olunmuşdular və səslərin sayılması kifayət qədər qısa bir müddət ərzində yekunlaşdı. Azərbaycanda adətən bu proses gecə saat, nə bilim, 1-ə, 2-yə çəkir.
Eyni zamanda protokollar, yəni müxalifətdən olan namizədlərin nümayəndələrinə verildi mi?
Hər bir məntəqədə, deməli, sürət çıxartma maşını qoyulmuşdu və protokollar yazılıb imzalandıqdan və mühürləndikdən sonra məntəqədə olan müşahidəçilər kim istəyirsə, həm partiyaların təmsilçiləri, həm müşahidəçilər, həm komissiya üzvləri onun, deməli, surətini götürə bilirdi. Eyni zamanda protokollar da olduqca sadə idi. və bu da deməli bu işi xeyli sürətləndirirdi. Təsəvvür edin ki,
bəs müşahidəçilər məntəqələrdən çıxarılması halları, belə hallar baş verdimi?
Yox, mən belə bir halları müşahidə eləmədim. Bir sıra məntəqələrdə exit polun aparılmasına maneçilik var idi. Onu da qeyd edeyim ki, exit pol da hökumət partiyasının xeyrinə idi və böyük üstünlüklə qalib gəlirdi exit polda.
Zöhrə bəy, bəs yəni mənfi hallar nə idi? Deyək ki, Azərbaycanla üst-üstə düşən. Deyək ki, orada da karusel əməliyyatı var idimi? Deyək ki, Azərbaycanda deyilir, bir şəxs gedib bir neçə məntəqədə səs verir.
Deməli, yəni, burada diqqəti cəlbin əsas məsələ ondan ibarət idi ki, hökumət partiyasının nümayəndələri adamları kraftobuslara doldurub seçki məntəqələrinə gətirirdilər. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, bunlar çoxu sadəcə həmin məntəqənin seçiciləri idi. Öz adını seçki siyasında tapırdı və gəlib səs verirdi. Ancaq hiss olunurdu ki, bu adamlar yəni hansısa xahişlə, hansısa təziklə yox. Sadəcə onların qohumlarının, tayfalarının, bu mən xüsusən bu azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərdən danışıram. Onların deməli təsirindən, onların xahişindən bu adamlar məntəqələrə gətirilir və onlara təbii ki, təsir olunur ki, onlar hökumət partiyasına səs versin. Bax belə halları müşahidə elədik. Bəzi məntəqələrdə bu karuselə oxşayan məsələlər baş vermişdi.
Zöhrə bəy, onda yəni gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir? Siz dediniz ki, tam beynəlxalq standartlara cavab vermir də. Ancaq region ölkələri ilə müqayisədə, Azərbaycanla müqayisədə bir qədər ədalətli seçicilərə yaxın seçilir.
Burada deməli bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hiss olunurdu ki, Gürcüstan hökuməti heç də tam ədalətli demokratik seçki keçirmək fikrində deyil. Yəni bu hiss olunurdu. Sadəcə olaraq eyni zamanda hökumət çalışırdı ki, bu seçkilərə demokratik imic yaratmaq mümkün olsun. Ona görə də müəyyən məsələlərdə tutaq ki, güzəştə getmişdi əvvəlcədən. Təbii ki, hansısa bir seçkinin demokratik standartlara cavab verməsi üçün ümumiyyətlə siyasi qüvvələrə həmin ölkədə start vəziyyəti onların eyni olmalıdır və onların deməli təbliğat imkanları eyni olmalıdır, maddi resursları eyni olmalıdır. Yəni bu baxımdan bu seçkilərin problemləri var idi. Ancaq məsələn tutaq ki, Gürcüstan müxalifətinin seçki qabağı kampaniyasını aparmaq, tutaq ki, təbliğat işini görmək, maddi resursları və s. bu Azərbaycanla müqayisədə fərqlənirdi. Bu ciddi hiss olunurdu.
Siz Ukraynada da olmuşsunuz, bəs Ukraynadakı seçkilərlə?
Təbii ki, Azərbaycanla müqayisədə bu seçkilər yaxşı təsir bağışlasa da, məsələn, Ukraynadakı son parlament seçkilərlə münasibətdə, onunla müqayisədə bu qeyri-demokratik, xeyli dərəcədə qeyri-demokratik sayıla bilər. Çünki Ukraynada ortada bir siyasi iradə var idi və çox güclü rəqabət var idi. Qüvvələr demək olar ki, bərabər idi. Resurslar demək olar ki, bərabər idi və bunun nəticəsində orada demokratik seçkilər baş verdi.
Aydındır. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Rasim Müsəbəyov və Azadlıq və Demokratiya Təşəbbüslərinə Yardım Şəbəkəsinin müşahidəçisi Zöhrab İsmayıldır. Rasim bəy, sizə belə bir sualım var idi. Gürcüstan müxalifətinin, ümumiyyətlə Gürcüstandakı hadisələrin bundan sonraki gedişini necə proqnozlaşdırmaq olar? Bəziləri hesab edir ki, qarşıdurma ola bilər. Sizin təxminləriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, gözləmirəm. Azı ona görə ki, indi mən rəsmi rəqəmi dedim 55%. Onu da bilirik ki, gəlməyən seçkinin səsi adətən iqtidara çatır. Yəni, bu faktik olaraq xeylaq insanların, vətəndaşların Gürcüstanda 2-3 ay bundan öncə olan vəziyyətlə xeylaq pasiv olduğum təzahür idi. Belə olan halda Gürcüstan müxalifəti indi deyirlər ki, onların paralel səs verməsi ayrı nəticələri göstərir ki, onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Yəni bu yol seçiləcəksə, ola bilsin ki, bəli indi 5-6 dairənin nəticələri ləv olunsun, orada yeni seçkilər elan olunsun. O nəticələr ləv olunarsa, tam 10 dairədə və orada əlavə seçkilər nəticəsində ola bilsin ki, Respublikaçısı partiyasının deyirlər barajı aşmaq üçün müəyyən yaxın vəziyyətdə idilər. Bəlkə keçsinlər. Ancaq ümumi mənzərə düşünürəm ki, dəyişilməyəcək və Gürcüstan müxalifəti baxmayaraq ki, biraz geç indi vahidliyin təmin etmək istəyir, yəni etiraz təşkil etmək üçün. Ancaq bu mənə elə gəlir ki, hər halda vaxt itirilib
və ümumi vəziyyəti dəyişmək üçün müxalifətin imkanı olmayacaq.
Bəs ümumiyyətlə, indi keçək bir qədər də Azərbaycana, yəni paralellər aparaq. Gürcüstanda parlament seçkiləri ərəfəsində belə fikir var idi ki, müəyyən qədər rəqabət mühiti var idi orada.
Müəyyən qədər yox, əməlli başda rəqabət var idi.
Azərbaycanda indi siz seçkilərə təxminən 5 aydan da az bir vaxt qalıb, hər hansı rəqabət mühiti, əhval-ruhiyyə hiss olunurmu?
Əhval-ruhiyyə hiss olunmur və əslində seçki prosesi hələn başlanmayıb, götür-qoy olunur. Ancaq ümumi abuhavana götürsək, Azərbaycanda müxalifət indi heç bir zaman bu dərəcədə zəif hər halda görsənmirdi. İndi bəlkə daxilən gücləri var.
Ümidsiz.
Və mən bunu müşahidə edirəm, təəssüflə deyirəm, ona görə ki, müxalifətin də dövlətin inkişafında böyük rolu və payı məsuliyyəti var və olmalıdır. Belə olmayan halda nəinki nəticələr öncədən bəlli olacaq. Heç o seçki prosesində Azərbaycanın gələcək 5 illi ilə bağlı heç gündəliyinin müzakirəsinə də nail olmaq çətin olacaq.
Yəni, belə çıxır ki, hakimiyyət qələbəsinə o qədər arxayın olacaq ki, heç seçicilərə gələcək 5 ildən bağlı planını da açıqlamaq
etdirməyəcək. Durub deyəcəklər, bəy tərifi təşkil olunur. Onda o diskussiya olmayacaq, debat olmayacaq. Durub deyəcəklər ki, filan işləri görmüşük, ağ günə çıxarmışıq Azərbaycanı, bundan da daha ağ günlərə çıxaracaq. Axı, əslində seçki bunun üçün deyil. Seçki onun üçün ki, durub aktual problemləri, lap razılaşaq ki, böyük uğurlar var Azərbaycanın. Hani problemləri yoxdur. Gəlin o problemlər barədə danışaq. O problemlərin həlli ilə bağlı təklifləri ortalığa qoyaq. Seçim olsun insanlar görsün ki, biri desin ki, əvvəl bu işdən yapışmaq lazımdır, sonra o biri bu olmalıdır. Əvvəl səhiyyə olmalıdır, sonra tam təhsil olmalıdır və körpülər sonra sonda tikilməlidir. Bunun isə bugün biz görürük ki, hökumətin tam əksi var ki, yox. Cəmaat biraz gözləyə də bilər, cəmaatın maaşlarını qaldırmaqdan pensiyona olmaz, inflasiya olacaq. Halbuki inflasiya da var, maaşlar da qalxmır. Yəni, belə olan halda yenə deyirəm, ya bir var ki, sən seçicilərə müraciət edirsən, öz siyasətini izah edirsən, onu çalışırsan əsaslanmaq və səni də tənqid edən qüvvələr var. Bunun hansı bir alternativları edilir? Cəmaatın da bir hansı siyasi qüvvəni dəstəkləmək təkcə ona görə ki, yox, bundan xoşum gəlir, ondan xoşum gəlmir. Onlar nəyi təklif edirlər, ortalıqda yoxdur. Onu da demək istəyirəm ki, Gürcüstan müxalifətinin də zəifliyi ondan ibarət. Təkcə parakəndəliyi olmadı. Onlar heç vahidliyin təmin edib bilmirdilər ki, ortalıqda onları birləşdirən normal və rasional qavranan proqram yox idi ki, o ətrafında birləşə bilsinlər. Təəssüflə demək istəyirəm ki, seçkiyə bəli, həlli seçki prosesi başlanmayıb, ancaq insanların diqqətini cəlb edən vacib məsələlər ətrafında Azərbaycanda heç intellektual diskussiya da yoxdur. Və bu, mənə elə gəlir ki, hər halda vaxtı yetişib buna.
Rasim bəy, bəs sizcə hansı addımlar atılmalıdır ki, az çox rəqabət mühiti yaransın, az çox əhali yəni seçim etmək imkanı əldə edə bilsin? Hansı addımlara ehtiyac görürsünüz siz?
Düşünürəm ki, yəni Gürcüstan təcrübəsindən də nəticə çıxarıb, doğrudan da birləşib bir vahid blok çərçivəsində.
Müxalifət.
Bəli, zəif müxalifət parakəndə şəkildə seçkilərə qoşulsa, onların nəticələri Gürcüstandakı nəticələrindən də qat-qat acınacaqlı olacaq. Yəni, orada indi kimsə 15% yığmışdı, kimsə 20% yığmışdı prezident seçkilərində. Burada indi fərdi şəkildə qoşulan partiya liderləri, ya bilməm, nümayəndələrin 2-3% ilə biabırçasına bir nəticə ilə üzləşə bilərdir.
Rasim bəy, məsələnin o biri tərəfi də var da. Deyək ki, müxalifətin bəzi hissəsi, deyək ki, azadlıq bloku hesab edir ki, azad və ədalətli seçkilər üçün heç bir imkan yoxdur. Ona görə də seçkilərdə iştirak elə bir əhəmiyyət daşımır.
Onda iştirak etməyib nə olacaq? Yaxşı, bütün müxalif qüvvələr, əvvəla bu mümkün olmayacaq ki, bütün müxalif qüvvələr ümumiyyətlə seçkilərdən uzaqlaşır. Lap olsa belə, 2-3 nəfər indi tapıb, imkan verəcəklər televiziyaya çıxsın, biraz populist danışsın və o lazımı fon ki, seçkilərdə belə deyə, seçim olub yaratmaq. Bunun qarşısını almaq müxalifətin imkanı var mı? Yox. Qanunvericilik də o boykota çağırış nəticəsində kvorumu pozmaq və seçkilərin legitimliyini sual altına qoymaq imkan vermir. Nə əldə edəcək müxalifət bu boykotun nəticəsində? Azı, yenə də deyirəm, hər bir seçkidən, indi biz hamımız bilirik ki, seçki zamanı, seçki ili imkan olur müxalifətin cəmaat arasına çıxmaq, az çox televiziyada görsənmək, öz güclərin az çox səfərbər etmək.
Ancaq seçki məcəlləsinə edilən düzəliş layihəsindən belə çıxır ki, dövlət televiziyasında çıxışlar qadağan.
Dövlət televiziyası olmasın,
reaksiyalara icazə verilir.
Bilməm, ictimai televiziyası var. Yenə deyirəm, əlvi aşağı salıb,
və demək ki, mən bunu boykot edirəm, vəziyyətə axı heç bir təsir göstərmir.
Söhrab bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Təbii ki, Rasim bəyin dediyi fikirlərdə müəyyən məqamlarla razıyam, ancaq Azərbaycanda indi siyasi vəziyyət belədir ki, əgər müxalifət, vahid müxalifət şəklində birləşərək seçkiyə getsə də bir nəticə əldə edə bilməyəcək,
boykot
qərarı versə də bir nəticə əldə edə bilməyəcək. Seçkinin taleyi heç də seçki günü, səs vermə günü həll olunmur, yəni seçki qabağı vəziyyət Azərbaycanda mürəkkəbdir. Bu vəziyyət dəfələrlə hökumətin xeyrinədir və eyni zamanda hökumətin hansısa bir tutaq ki, nəinki demokratik seçki keçirmək, heç bu seçkiyə bir demokratik imic qazandırmaq cəhdlərdə hiss olunmur. Hökumət kifayət qədər Azərbaycanda oturuşub, maddi cəhətdən demək güclənib, bu baxımdan hökumət prinsipcə hesab eləyir ki, bax, bu seçkilərin taleyi həll olunub. Bu baxımdan müxalifət birləşsə də, həm seçki qanunvericiliyi, həm seçki kampaniyasına mümkün gözlənilən şərait, eyni zamanda maddi resurslar imkan vermir ki, müxalifət hansısa bir ciddi nəticələr əldə eləsin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rasim bəy, yer gəlmişəm, mən sonda bir məsələyə də aydınlıq gətirilməsini istərdim. Azərbaycanda belə bir fikir var ki, adətən hər seçki öncəsi hakimiyyət azad və ədalətli seçkilərdə o qədər də maraqlı olmasa da, hər halda bunun ən azı görüntüsünü yaratmağa çalışıb. Belə bir fikir var. Deyək ki, seçki ərəfəsində heç vaxt jurnalistlər həbsxanada olmayıb. Seçkinin azad və ədalətli keçiriləcəyi istiqamətdə müəyyən yeniliklər baş verib. Deyək ki, seçki məcəlləsində heç əks olunmasa da barmağı mürəkkəbin vurulması məsələsi, deyək ki, exit poll məsələsi hər halda müəyyən yeniliklər kimi seçkilər ərəfəsində irəliyə doğru addım kimi, yəni meydana çıxıb. Ancaq indi də belə bir rəy var ki, elə bil ki, hakimiyyət indi o qədər də fərqində deyil ki, onun seçkini necə keçirəcəyi haqda beynəlxalq ictimaiyyət nə düşünür. Tək ki, seçkilərə 5 aydan da az bir vaxt qalıb, Azərbaycanın bir neçə jurnalisti həbsxanadadır. İndi parlamentə seçki məcəlləsinin yeni variantı təklif edilir və mütəxəssislərin, müstəqil mütəxəssislərin fikirlərinə görə həmin o layihədə mənfi məqamlar daha çoxdur, nəinki müsbət məqamlar. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda qanun layihəsi də parlamentə təklif edilir. Həmin qanun layihəsinə görə də yenə də kütləvi aksiyalarının keçirilməsi yerinə icra hakimiyyəti müəyyən etməlidir. İcra hakimiyyəti ilə də müxalifət bu məsələdə razılaşa bilmir. Yəni sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Belə görünür ki, bəzi müşahidəçilərə görə elə bil hakimiyyət indi o qədər də fərqində deyil ki, beynəlxalq ictimaiyyət onun bu seçkiləri necə keçirdiyi haqda nə fikirləşir? Sizcə hakimiyyət arxayındırmı, yoxsa nədir? Ya bu belə təsəvvürlər yanlışdır?
Bəli, mənə elə gəlir ki, hər iki amil var. Və, yəni, baxın, təkcə axı Azərbaycanda yox. Rusiyada da demokratiya irəli getməkdən geriləmələr müşahidə olunur və orada da hakimiyyət elə bil ki, o dərəcədə möhkəmlənib ki, day Avropaya baxır, ABŞ-a baxır, deyir ki, ümumiyyətlə bizi burada gəlib dərs deməyin, bizə leksiya oxumayın. Heç müşahidəçi bıraxmadı Rusiya. O istənilən həcmdə, yəni ATƏT ora 1000 nəfər adam göndərmək istəyirdi, yoxsa 1500 nəfər, deyir ki, 100 nəfər adamı göndərə bilərsən. Necə Amerikaya göndərirsən, faktiki olaraq ekskursiya, burada ekskursiyaya gələ bilərsən. Çünki gəlib məni burada monitorinq edib sonra qiymət verməyə ehtiyac duymur.
Azərbaycan da indi Rusiyadır, yoxsa?
İndi Rusiyada olmasa, ancaq baxın, yəni Azərbaycanda, yəni Gürcüstanda da xeyli geriləmə var, Ermənistanda da geriləmə var. Demək olar ki, o postsovet elita müəyyən mənada möhkəmləşib. Qərbin o oyun qaydalarını da görür, indi hansı məqamda doğrudan da üstlərinə yeriyə bilərlər. Hansında indi danışdılar, biraz danışdılar, sabah ayrı yerdə seçki olacaq, diqqət oraya yönələcək, mən də öz işimi biləcəm. Azərbaycan iqtidarı xeyli özün güclü hiss edir. Maliyyə cəhətdən heç bir asılılığı yoxdur qərbdən. O biri tərəfdən strateji Azərbaycanın əhəmiyyəti ona gətirib ki, o energetik layihələr üçün yenə də məcburdular onların ətrafında. Ona görə müəyyən mənada iqtidar özün kifayət qədər arxayın hiss edir. Faktik olaraq onlar istəmirlər ki, indiki o boyda pul gəlir. Atamalı kimi bunları xəcləyirlər. Kimsə ayaqlarına ümumiyyətlə dolaşsın da. Bu müddət, bunlar bir azı 5 il, ancaq yaxşı halda 10 ildə ümumiyyətlə kimlərinsə bunların o işləri görən ərəfədə qoluna bir itələsün, ya bir söz desin, buna tamil istəkləri yoxdur. Bir amil də var, yəni Azərbaycan iqtidarın bir asılığı var. Qarabağ məsələsində qərbin prinsipal mövqeyi
dəstəyi olsaydı və bunun nəticəsində torpaqlarımız azad olmaq ehtimalı olsaydı, anlayır ki, hər bir iqtidar ki, bəli, bu dəstəyi qazanaraq, buna nail olaraq, heç seçkilərə saxtakarlıq ehtiyac yoxdur. Durub cəmal sənədən onsuz da o səsi verəcək. Latta şəffaf seçki də keçirmək mümkündür. Gör ki, bu əsas məsələdə ki, Azərbaycanın dəstəyinə ehtiyacı var, prinsipial mövqeyə ehtiyacı var, o da yoxdur. Nə qərb bugün bu iqtidara verə bilər ki, onlar onlardan çəkinərək o qərbin təklif etdiyi, diktə etdiyi onun qaydalara əməl etsinlər.
Onda bu vəziyyət davam edəcək.
Təəssüflə.
Şərəf bəy, qısaca yekunda sizin də fikrinizi eşidərdik.
Təbii ki, hakimiyyət bu seçkilərdə kifayət qədər arxaindir və böyük maddi resurslara malikdir və kifayət qədər güclənib, ona görə də istər-istəməz bax bu hakimiyyətini daha da möhkəmləndirməyə çalışır. Burada məqsəd yalnız bu seçkilərdə məsələni həll etmək, qalib gəlmək deyil.
O təmin olunub əslində.
Bu seçkilərin taleyi artıq həll olunub. Təbii ki, burada hər şey bu hakimiyyətin deməli ömrünü uzun müddət
daha gələcəyə istiqamətlənən
təbii deməli daha uzun müddətdə bu hakimiyyəti qoruyub saxlamağa yönəlib. Yəni bu baxımdan hökumət bu günləri əgər hansısa jurnalistləri həbs edirsə və təzyiqləri daha da genişləndirirsə, burada maksimum çalışır ki, növbəti mərhələdə onun hansısa bir problemi olmasın. Jurnalistlərin həbs olunması və tutaq ki, seçki qabağı vəziyyət, müxalifətə təzyiqlər və s. Bu cür məsələlər də beynəlxalq təşkilatların bir növ vaxtını alır. Bu da hardasa hakimiyyət üçün faydalıdır. Həgər bu günləri jurnalistlər həbsdə saxlanırsa, ölkəyə gələn bu beynəlxalq missiyalar seçki ilə bağlı danışmaq üçün tutaq ki, onların bir saat vaxtları varsa, bu vaxtın yarısını jurnalistlərin həbsinlə bağlı məsələlərə həsr edir, müxalifətə olan təzyiqlərə həsr edir. İndi çox qəribədir ki, bu da indi hakimiyyətin maraqlarına uyğundur ki, beynəlxalq təşkilatların diqqəti seçkidən çox bu demokratiyanın fundamental problemlərinə yönəlsin.
Siz gətirirsən, çıxarırsınız məsələyə ki, kimsə xaricdən gələcək, təzyiq edəcək bu iqtidara və bu nəticəsində Azərbaycan müxalifəti imkan qazanıb gedib bir vəziyyəti dəyişəcək. Olmayacaq bu heç zaman. Müxalifətin özünün durub yenə də ümumi, siyasi, lap qorxmam o sözdən, demagogiyadan doğrudan da insanların diqqətini cəlb edən təklifləri, şuarları olmalıdır. O olmadan vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil.
Təbii ki, bax, bu vəziyyətin yaranmasında müxalifətin də öz payı var. Müxalifət bu günləri kifayət qədər təcrid olunub. Yeni zamanda ideya baxımından və s. deqradasiya olunub. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər Azərbaycanda bax elə bugünkü bizim tənqid etdiyimiz müxalifət olmasaydı, yəqin ki, Azərbaycan indiki kimi yox, daha çox Türkmenistan və Özbəkistan kimi ola bilərdi.
Razıyam, təbii. Min şükür, əvvəllər biz özümüzü Pribaltika ilə demokratik inkişafda müqayisə edirdik. İndi heç Gürcistan, Ermənistanla da, yəni Özbəkistanla, Türkmenistanla müqayisədə xeyli yaxşı görsənir. Ancaq hər halda inanmıram ki, bu Azərbaycan müxalifəti bu cür izahatı özünə şərəf bilsin. Hər halda mən özümə bunu şərəf bilmirəm.
Arzu eləyək ki, Azərbaycanı yaxın illərdə, heç olmasa yaxın illərdə yenidən Baltikyanı ölkələrlə müqayisə etmək imkanı əldə edilsin. Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə politoloq Rasim Müsəbəyov və Azadlıq və Demokratiya Təşəbbüslərinə Yardım Şəbəkəsinin müşahidəçisi Zührab İsmail idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda. Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda. Soğursunlar Qafqazın o coşqun güzarına. Mən umutsuz ölmədim, umutluyum yarına.
Onlar hər zaman sabaha umutluydular. Bu şiir Hüseyn Baykaranındır. O da Azərbaycan istiqlal mübarizəsinin mücahidlərindən biri idi. Azərbaycan mənim vaxtsız anam.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi şərəfinə 26-30 may tarixlərini Cümhuriyyət həftəsi elan edir və bütün verilişlərini Azərbaycana demokratiyanı daddıran o böyük şəxsiyyətlərə həsr edir. Azlı Bakı,
sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin.
Azərbaycan, mənim işsiz yolum oy, ölməz eşkim, içimdəki dərdim.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.